11-нче бүлек. Миңа үлшәү таягы сыман камыш сабагы бирелде, әм әйтелде.
Бар, Аллаһы йортын һәм курбан китерү урынын үлчә. Андагы табынучыларны санап чык. Әммә Аллаһы йортының тышкы ишек алдын хисапка кертмә һәм үлчәмә, чөнки ул мәҗүсиләргә бирелгән. Алар изге Иерусалим шәһәренең урамнарын 42 ай буе таптап йөриячәкләр. Мин үземнең ике шаһитемә вакалат бирәчәкмен, һәм алар мәтәм киемнәре киеп, 1260 көн буе пәйгамбәрлек итәчәкләр.
Бу шаһитләр ике зәйтүн агачы һәм бөтен җир Раббысы алдында торучы ике яктырткыч. Әгәр берәрсе аларга зыян китерергә ниятләсә, ул чакта аларның авызларыннан ут чыгачак һәм аларның дошманнарын йотачак. Аларга зыян китерергә ниятләгән кеше шулай үтерелергә тиеш. Пәйгамбәрлек иткән вакытта яңгыр яумасын дип, аларның күкне капларга вәкаләтләре бар. Канга әйләндерү өчен аларның сулар өстеннән вәкаләтләре бар. Һәм үзләре кайчан теләсә, шул чакта җиргә һәр төрле бәла казалар белән зыян китерергә вәкаләтләре бар. Шаһитлек бирүләрен тәмамлагач, упкыннан җанвар күтәрелеп чыгачак, аларга каршы сугышачак, аларны җиңәчәк һәм үтерәчәк. Бу ике шаһитның гәүдәсе аларның Раббысы хашка кадакланган бөек шәһәр урамында ятачак. Ул шәһәрнең исеме кинаяләп Сәдүм һәм Мисыр дип атала. Бу мәйетләргә 3 көн ярым буе төрле халыклардан, кабиләләрдән, телләрдән һәм милләтләрдән булган кешеләр караячаклар. Ул мәйетләрне кабергә салырга рөхсәт итмәячәкләр. Җирдә яшәүчеләр моңа шатланачаклар һәм күңел ачачаклар. Бер-беренә бүләкләр җибәрәчәкләр, чөнки бу ике пәйгамбәр җирдә яшәүчеләрне күп газаплаган иделәр. Әмма 3 көн ярым үткәч аларга Аллаһыдан яшәү тыны керде, һәм алар аякларына торып бастылар. Аларны күрүчеләрне бөек курку басты. Шуннан соң шаһитләр күктән көчле тавышның «Монда күтәрелегез» дип әйтүен ишеттеләр. Алар күккә болытта күтәрелделәр, ә дошманнары аларга карап торды. Шул вакытта ук көчле итеп җир тетрәде, һәм шәһәрнең 1/10 өлеше җимерелде. Җир тетрәүдән 7000 кеше үлде, ә калганнары бик нык куркыштылар һәм күкләр Аллаһысын танладылар.
Икенче кайгы үтте, менә аның артыннан өченчесе килә.
7-нче фәрештә быргысын кычкыртты. Һәм күктә
дөнья башлыгы инде Раббыбызның, һәм аның Мәсиханың башлыгы булды. Раббы мәңге башлыгы итәчәк,
дип әйтүче көчле тавышлар яңгырады. Аннары Аллаһы алдында үз тәхетләрендә утыручы 24 аксакал, йөзтүбән капланып, Аллаһыга сәҗдә кылдылар һәм әйттеләр:
«Бар булучы, булган, шиксез кудрат иясе Раббы Аллаһы, сиңа шөкрана әйтәбез. Чөнки син үзеңнең бөек кудратыңны гамәлгә керттең һәм патшалык итә башладың. Халыклар ярсыдылар, синең ачу көнең килде һәм үлеләрне хөкем итү вакыты җитте. Синең хезмәтче пәйгамбәрләреңә, изге кешеләреңә, исемеңнән куркучы кичкенәләргә һәм зурларга әҗер бирү вакыты, җирне һәлак итүчеләрне һәлак итү вакыты җитте».
Шуннан соң күктә Аллаһы йорт ачылды, һәм анда аның килешү сандыгы күренде. Шунда яшен яшнәде, дөмбердәгән тавышлар ишетелде, күк күкрәүләр, җир тетрәү булды, һәм бик көчле итеп боз яуды.